alipota ya ministry yobulamu ya zenti district ye Kampala watisone mukono zezimu kuzitikiti district ya sinzo kusumbibwa endwa dezigemebwa ulaba antawabeda mbitundwe yuta jumbida antika teka za government ministry yobulamu ya gambi entendwa dezimu ya teka u antika teka yu kuzigema kubwerele wabula chizuli duante batuze mu district yezo bawa kanyiza dale antika teka za government zeteta okweta angine endwa de Mtesite somu kuru ministry yobula mu Dr. Diana Kanzira Atwine agami entendwa denga hepatitis B omusujja gwensiri n'endala zeeyongedde nnyo mu ggwanga wabula abantu kizeru abantu butafaayo kwegemesa agami nti government yatandiseo kaifuwa okugema abaana abaakazaalibwa endwadde nga babagema endwadde ya hepatitis B okutangira kokoro w'ekibumba nga bukyali naye nti wakyaliwo okusomozebwa okwaba batagala kwegema ndwadde
Tuina n'ekizibu ekimu wano mu Aban, Kampala Wakiso. Ekyatukubisa omutwe abaana baffe abasingayo obungi abatagemeddwa bali wano. Ate wano it's not access kubanga ennyumba ku nyumba, nyumba ku nyumba. Lwaki abantu tebasobola kutwala abaana bano bamagemu? Ekyo ekizibu kya districts zino ennene zino ate nga mulimu abaana bangi abatagemeddwa. Ate ky'ovola nti ne measles akyalemedde muno olwa butagemesa abaana baffe bonna ne bagemebwa bonna. Obulwadde obw'ekibumba bungi naye obwa hepatitis B obuuko obwo bulwaza ekibumba. Naye tugema twaleeta doze eyo gema era twatandika dda even twaleetako ne vaccines ne tuziwa n'abantu abakulu ne tugenda mu districts ne tugema naye kati tugema baana bato abaakazaalibwa. So eddagala eryo liyamba okukendeeza complications z'oba ofunye ng'olina hepatitis. Ate tumanyi nti bwe tugemesa tujja kukendeereza ddala mu myaka egijja abantu abanajja nga balina kansa ey'ekibumba. Tulina kati abantu bangi abalwadde kansa ow'ekibumba nga kiva ku ki? Hepatitis B. Ate cyst cancer yeka naye n'abalala balwala ekibumba ne kigwerera ne kifuuka nga akayinja oba ne kifuukira ne kirwalira ddala ne kiba n'afuna inflammation n'afuna acute attack. So twagala tujumbire hepatitis B birth dose abaana baffe bonna bagemebwe. Tunaakola ekyo tujja kukendeeza ate disease burden eno etutawaanya kati.
Atwine agambye nti abantu ababeera mu district ezikola Kampala n'emiriraano abamu beefuula abayivu ate n'okuwuliriza ennyo n'okugoberera abantu abakyamu ku mitimbagano ekivuddeko endwadde okubagoya.
Abo abantu abeefuula nti ba expert tibamanyi science eya vaccination ne balimba abantu ne babyogerera nga expert n'olaba omuntu tamanyi na immunopathology nga tayina ne pathogenic process gy'amanyi akatono bwe kati naye n'ayeefuula ki expert n'abuulira abantu bonna nga vaccine zonna bwe zita abantu biki. So ekintu ekyo kyongeredde ddala oku abazadde abamu obutajja kuleeta baana baabwe. Of course tuyinamu n'eddiini ezimu ezitakkiriza tuyina eyo sects eyo mu east eyo enasanga tebaagala kutwala baana baabwe kugema. Ebyo ebikitusoomooza ebyo twagala twongere okubineutralizing oba tubeere nga tusaabula message eyo gye bawa abantu abakyala ne bataleeta baana baabwe kugemesa. Ekira ekitusoomooza of course tukyalina access points ezimu nga eyo Karamoja kubanga osanga nti population eri vast. So kutambula okuva mu maka gabo ogenda ku malwaliro oba kukola outreach bitundu biri sparsely populated.
Tuina agambye nti government yasazeewo okuwa ministry y'ebyobulamu ensimbi obukadde bwa dola za America 8 n'ekitundu okuva ku bukadde obusatu n'ekitundu ze baafunanga naye kinyamiza nti abantu bajjumbidde bujjanjabi obwabaweebwa. Agambye nti bakizudde nti bannayuganda emisinde kwe bazaalira gyeyongedde nnyo buli mwaka nga mu 2025 gwokka abaana obukadde bubiri be bazaaliddwa nga nno kino kigenda kwetaagisa okufiibwako ennyo ludo lw'ebyobulamu nga babagemebwa.
Bannayuganda njagala kuba kulisa ti omwaka guno oguwedde twafuna obwana miliyoni 2 ate kati obwana tebukyafa nnyo olw'okugema ate ne services zaffe tuzongedde okuzirongoosa infant mortality kati ekendedde kati obwana bugenda kweyongerera ddala era ndowooza omwaka ogujja tugenda kubeera mu miliyoni 3 ez'obwana obunaaba bweyongeddeko. So mulimu gukyatudde tukyalina omulimu munene gwakukola naye mujjukize abantu baffe bajumbire okugemesa.